šī laipa iet paralēli krastam, un cilvēks var mierīgi nokāpt lejā, uziet uz laipas, paskatīties arī nu, uz pavarošos Rīgas panorāmu. Jo...
Šeit tad brienam pa zāli, ja?
Jā, bišķi pa brienam pa zālīt.
Kopā ar Dzirciem un Iļģuciem apkaimju biedrības valdes locekli Didzi Juško eju pa Nameja krastmalu, kas stiepjas gar Zunda kanālu. Tas atrodas starp Ķīpsa un Daugavas kreiso krastu. Atpūtas vieta iecerēta pretim kādai ķieģeļu ēkai ar izsistiem logiem un pāris minūšu gājienā no mazās ūdens ielas virzienā uz Rīgas Tehnisko universitāti, kas atrodas pretējā krastā.
Zunds ir tā kā apkaimes sākums. Līdz ko sāks attīstīt šo kanālu malu, Nameja krastmalu, tad arī tās blakus pieguļošās teritorijas, kas te ir šis rūpnieces, viņas sāks attīstīties. Šeit var izvietot ļoti daudz objektus, nu, kā arī komerces objektus, kafēnīcas, tur subdēļu nomas, laiva nomas.
No 30 projektiem šī ideja balsojumā ar vairāk nekā 1700 balsu ir līderos. Tas ir viens no retajiem labiekārtojumiem pie ūdens. Daudzi priekšlikumi ir apkaimēs izveidot bērnu laukumus. Viena no tādām vietām ir Zasu lauku manufaktūras par kur tiekos ar biedrības Zasu laukam un Šampēterim pārstāvi Rutu Beināri.
Netālu jau ir maziem bērniem bērnu laukums, bet kā tu paaudzies un esi vecāks ar bērnu, tad tu saproti, šis laukums jau ir garlaicīgs manējam, kur ir nākamais. Nu, un tad tu dodies ar tādu mazu ķiparu pārgājienā līdz Āgenskalnam vai līdz kādai citai apkaimai.
Biedrība laukumam vietu ir izraudzījusies blakus bērnu dārzam Mazā Rasiņa, kura žoks robežojas ar parku. Plānots, ka laukums sastāvēs no divām daļām, kurās bērni varēs gan kāpelēt, gan arī šļūkt lejā no slīdkalniņa. Parkā uzrunātie atpūtnieki ideju lielākoties atbalsta.
Būtu labi, lai visiem bērniem tur būtu interesanti, gan maziem, gan lieliem.
Bet jūs atbalstītu tādu ideju?
Mēs balsojam arī internetā par laukumu.
Šampetrī jau ir viens laukums, arī ir bērnu dārs, tā kā tur ir savs bērnu laukums.
Vairāk būs? Tik labi būs.
Ir labi, kad ir vairāki bērnu laukumi.
Par šo ieceri ir nobalsojuši jau vairāk nekā 800 cilvēku, bet, lai projektu realizētu, ir vajadzīgs, iespējams, teju divreiz lielāks atbalsts. Šādu konkursu galvaspilsēta rīko jau 4. Gadu. Viens no iepriekš realizētajiem projektiem atrodas turpat parkā, kur pirms mēneša atklāja atjaunoto basketbolu laukumu ar taciņu. Parkā uzstādīja vingrošanas vietu un soliņus un izveidoja atpūtas vietu pie ūdenstilpes ar kolorītu nosaukumu. Līķu dīķis. Lūk, kā iedzīvotāji vērtē īstenoto projektu.
Viss, kas ir izdarīts, ļoti labi. Bērni priecīgi. Katru dienu nākam šeit spēlēt.
Tagad ļoti komforti šeit atrasties. Var ar draugiem kaut ko paspēlēt, pasēdēt.
Super. Ja mēs ar suniem, ar kaimiņiem, staigējam, varēsim pasēdēt, parunāt.
Liela balsotāju aktivitāte ir piemēram par bērnu rotaļu laukumu Ziepnieku kalna kāpās, vingrošanas elementiem un informācijas stendiem dārziņu mežā un skateparku Vecmelgrāvī. Rīgas centrā uzrunātie cilvēki iespēju pašiem noteikt, kādiem objektiem galvaspilsētā būt, vērtē atzinīgi.
Mans pēc jebkura vieta, ja viņi tiks labi iekārtot, tas būs visai Rīgai liels iegums.
Ziepnieku kalnā kaut ko uzbūvētu, tas būtu... Ļoti labi, tāpēc, ka es tur dzīvoju.
Mēs atbalstam vispār konceptuālu infrastruktūras attīstību kā tādu, bet arī kur vairāk ir pieejami visiem.
Forši, ka var balsot, galvenais, lai kāds to ņem vērā un tā kā tiek ieviests. Ja tas ir viens parks imantā, tad visticamāk, nē, ja tā ir krastmala. Nu, kaut kas tāds, kur var vairāk sabraukt, kas ir vairāk cilvēkiem aktuāli, tad, nu, tad tas arī varētu būt.
Šogad projektiem doma atvēlējusi 700 tūkstošus eiro, viena idejai paredzot ne vairāk kā 70 tūkstošus. Sanāk, ka no 30 projektiem īstenot varēs vismaz 10. Iepriekš pašvaldība bija atvēlējusi 500 000 eiro ar 100 tūkstošiem eiro vienam projektam 2019. Un 2020. Gadā un ar 50 tūkstošiem eiro pagājušajā gadā. Lai gan summas ir nelielas, šāds konkurss ir ļoti vērtīgs, uzskata vides arhitekts Matīs Šteinārts.
Ļoti, ļoti labs sākums tādas pilsoniskās sabiedrības audzināšanai un veidošanai Latvijā. Tas ir arī tāds civilās aizsardzības projekts, kas nākotnē var būt noderīgs, ja nu pienāk kaut kāda krīzes stunda un ir vajadzīgs jau uzrunāt gatavas kopienas un gatavas grupas. grupas, kas ir spējīgas savā starpā sadarboties, tad šādā veidā mēs tādas grupas iegūstam.
Šogad pieteikto ideju kvalitāte ir uzlabojusies, konkursā piedaloties 30 no 35 projektiem. Tā atzīmē Rīgas apkaimju alianses vadītājs Māris Jansons, atklājot, ka domas pārstāvi uz atsevišķām idejām skatījās noraidoši.
Nē, nu šitas jau gan nav liederīgi, šitā labāk netaisīt. Un tad mēs sakam, pag, šī ir vienīgā vieta, kur iedzīvotāji paši var izvēlēties ar savu balsojumu taisīt vai netaisīt. Jums te neviens neprasa.
Kopš 2019. Gada īstenošanai nodoti 24 projekti, no kuriem gatavi ir tikai 7. Rīgas pilsētas izpilde direktors Jānis Lange cer, ka pašvaldība realizēs visas idejas.
Latvijas mērogā, protams, ka mēs esam vieni no pirmajiem, un es domāju, ka mēs esam jau diezgan pieredzi uzkrājuši, un mēs mācāmies arī katru gadu no iepriekšējām kļūdām. Mēs nedrīkstam arī sadrumstlot šo projektu realizāciju no pašvaldības puses, un tādēļ ar šo gadu visi šie projekti tiks realizēti ar vienas institūcijas atbalstu. Ļoti svarīgi komunicēt ar šī projekta iesniedzējiem.
Balsot līdz mēneša beigām var ik viens Latvijas iedzīvotājs, kurš ir sasniedzis 16 gadu vecumu. To var izdarīt tikai vienu reizi vietnē balso.riga.lv vai Rīgas apkaimju iedzīvotāju centrā. Viktors Demidovs, Latvijas radio.